Mă bucur să fim din nou împreună. Am lăsat în urmă un studiu din Evanghelia după Matei, capitolul 24, un studiu început pe care dorim să-l continuăm în ocazia aceasta. Este, de fapt, studiul celei de-a treia părți a acestui capitol, Matei 24, însă aș începe prin versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Atunci când ne gândim la Evanghelia după Matei, capitolul 24, bineînțeles că ne revin în minte toate declarațiile Domnului Iisus Hristos cu privire la semnele care preced revenirea Lui și aș putea să amintesc doar câteva pentru a vă introduce din nou în cadrul acestui capitol 24. Sper că vă aduceți aminte, Domnul Hristos a început declarația Lui ca răspuns la întrebarea ucenicilor când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. A început prin declarația aceea cheie despre care vorbeam în ocazia trecută, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apoi o înșiruire de semne, de fiecare dată după semnele amintite, Domnul Hristos folosea o expresie, dar sfârșitul nu va fi atunci, acesta nu este decât începutul durerilor, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Erau semne din lumea socială, din lumea politică, apoi în ceea ce privește viața de fiecare zi, războaie, vești de războaie, cutremure, foame, ciumi, starea de degradare a relațiilor dintre oameni, oamenii se vor urâ unii pe alții. Însă ceea ce era subliniat în versetul 14 era foarte important și anume că Evanghelia aceasta împărăției sau Cuvântul lui Dumnezeu va fi predicat în toată lumea ca să slujească de mărturie. Și acum declarația Domnului Hristos se schimbă. Atunci va veni sfârșitul. Apoi am luat în studiu cel de-al doilea pasaj din acest capitol, cea de-a doua parte a acestui capitol, care are de asemenea un verset cheie și anume, cine citește să înțeleagă. Am făcut o scurtă călătorie în istoria vechiului Ierusalim, o istorie tulburătoare, se spune că nicio cetate nu a fost distrusă și reconstruită de atâtea ori, așa cum a fost Ierusalimul. Din istoria aceasta învățăm că doar cei care au citit și au înțeles au fost salvați din asediul Ierusalimului, un asediu care a condus la moartea la peste 1.100.000 de oameni, distrugerea templului. Ierusalimul a fost ras de pe pământ, a fost arat cu plugul locul în care a fost Ierusalimul. Avea să fie reconstruit peste aproximativ 100 de ani, dar niciun iudeu nu avea dreptul să locuiască acolo, numai cei care erau cetățeni romani. Însă nu lucrul acesta este cel care ne-a preocupat, ci faptul că Domnul Hristos a prezentat o profeție a vechiului profet, profetul Vechiului Testament, este vorba de Daniel, atât cu privire la Ierusalim, cât și cu privire la timpul sfârșitului, pentru că este o strânsă legătură, asociere între cele două evenimente, iar declarația cheie era cine citește să înțeleagă. Sper din toată inima că în timpul care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire ați studiat mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu și în mod deosebit capitolul acesta 24 din Evanghelia după Matei. Ne întoarcem la versetul 35 pe care l-am citit la început. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aceasta ne dă o garanție că aceste cuvinte care sunt așezate pe paginile Sfintelor Scripturi sunt adevărate. Una dintre marile frământări ale noastre atunci când cineva ne spune un anumit lucru este dacă ceea ce ni se spune este adevărat sau nu. Avem multe incertitudini în lumea noastră. Trăim într-o lume în care minciunea este la ea acasă. Suntem mințiți în ceea ce privește evenimentele politice, evenimentele sociale, încât astăzi este din ce în ce mai greu să ne încredem în cineva. De aceea, poate nu întâmplător, versetul acesta este așezat tocmai aici. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aceasta ne dă asigurarea că ceea ce este scris în capitolul acesta este sigur, este clar și este important pentru generația aceasta de oameni. Și apoi este introdus pasajul următor. De aceea, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Încerc să-mi imaginez pe ucenici cât de dezamăgiți au fost când Domnul Hristos a rostit aceste cuvinte. Ei se așteptau ca Domnul să le spună, iată care va fi timpul, va fi în anul cutare, în luna cutare, în ziua cutare, voi să fiți la locul potrivit și evenimentele se vor desfășura așa cum vi le-am amintit până acum, dar acesta este timpul. Iar Domnul Hristos spune, nimeni nu știe. Și adevărul este că nici nu este important să știți lucrul acesta. Sunt alte lucruri mult mai importante pe care trebuie să le cunoașteți. V-ați întrebat vreodată de ce Domnul Hristos nu a dat un timp pentru întoarcerea Lui? Cred că, în primul rând, datorită faptului că El ne cunoaște foarte bine. Cred că și dumneavoastră ați trecut prin experiențe asemănătoare cu ale mele, în școală, în liceu, poate în facultate. Știam mai dinainte când urmează să aibă loc un examen, ne făceam planul câtă materie avem de învățat până la vremea respectivă și în momentul în care se apropia vremea examenului, spuneam, mai sunt atâtea zile, împărțeam din nou materia pe zile și ziceam, o, avem timp suficient. Și zi după zi spuneam că avem timp suficient, până când ne trezeam chiar în seara de dinaintea examenului și atunci, într-o mare grabă, luam materia, uneori nici nu aveam timp să o parcurgem pe toată, pentru că apoi a doua zi să ne așezăm în fața foii de hârtie și în cele mai multe situații eram luați prin surprindere. Luați prin surprindere, deși știam timpul când se vor întâmpla acele lucruri. Acesta este și motivul, poate, pentru care Domnul Hristos nu a căutat să ne dea o dată exactă a revenirii Lui. Pe de altă parte, Domnul Hristos nu ne lasă în necunoștință cu privire la aceste evenimente. Vedeți, în ocazia trecută vorbeam despre acele borne kilometrice care erau reprezentate de semne. În felul acesta știm că pe măsură ce evenimentele respective au loc, ne apropiem de revenirea Lui. Așa cum pe o șosea care se apropie de o localitate vedem bornele care se scurg, știm că mai sunt doar atâția kilometri, la fel din Evanghelia aceasta după Matei, capitolul 24, știm că mai este foarte puțin timp pe baza acestor borne, semne, kilometrice, mai este foarte puțin timp până la revenirea Lui. Însă Domnul Hristos nu se folosește doar de aceste semne, ci prin intermediul unor analogii ne ajută să înțelegem mai mult evenimentele care preced revenirea Lui. În versetul 37, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și foarte surprinzătoare declarația din versetul 39. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Versetul 39 spunea și n-au știut nimic. Vă aduceți aminte ceea ce studiam împreună în versetul 15? Cine citește să înțeleagă. Pe măsură ce citim, cunoaștem mai mult. Pe măsură ce cunoaștem, ajungem să înțelegem evenimentele. Ceea ce este spus aici este surprinzător și n-au știut nimic. Cum este posibil să nu știe nimic despre timpul acela? Poate că ar trebui să ne întoarcem în Geneza, prima carte a Bibliei, la capitolul 6, să vedem cum este timpul potopului, pentru că Domnul spunea cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. La fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și ar fi cu totul de neînțeles ca noi să nu încercăm să înțelegem timpul potopului, pentru ca prin intermediul lui să putem să înțelegem timpul revenirii Mântuitorului. Ce s-a întâmplat de fapt în descrierea din Geneza? Este vorba de capitolul 6, în mod special declarația cu privire la starea morală a oamenilor. Versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Nu știu dacă ați observat cuvintele folosite în versetul acesta. Niciodată Biblia nu folosește cuvinte doar de dragul de a le folosi, ci ele de fiecare dată subliniază un anumit lucru. Haideți să reluăm versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Întotdeauna a fost răutate pe pământ. Însă atunci ni se spune că era mare. Apoi că toate întocmirile gândurilor, nu doar unele dintre ele, ci toate, se ajunge la un punct culminant. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate, nu ni se spune din când în când, ci erau îndreptate în fiecare zi, adică zi de zi, nicio zi nu era fără o asemenea situație, erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Iarăși este folosit cuvântul numai. Nu ni se spune erau îndreptate spre rău, nu, ci erau îndreptate numai spre rău. În momentul în care se ajunge la un asemenea punct culminant, este clar că intervenția lui Dumnezeu trebuie să aibă loc. În istoria lumii, așa cum apare în cuvântul lui Dumnezeu, sunt câteva evenimente care sunt numite, teologic vorbind, sunt numite ca fiind de tip apocaliptic sau escatologic. Evenimente care se aseamănă foarte mult cu timpul încheierii acestei istorii. Unul dintre ele este acesta, potopul. În Evanghelia după Luca, Domnul Hristos se mai referă la un alt timp, este vorba de Sodoma și Gomora, și dacă ar fi să descriem timpul acela, este foarte asemănător cu ceea ce este descris în dreptul potopului, și anume că păcatele oamenilor au ajuns de nesuportat, s-au înălțat, s-au îngrămădit, s-au așezat unele peste altele și au ajuns până la cer. Acesta este și motivul pentru care avem de-a face cu o intervenție supranaturală, atât în cazul potopului, cât și în cazul Sodomei și Gomorei, cele două cetăți din câmpie care au fost în cele din urmă nimicite prin focul lui Dumnezeu. De ce avem nevoie de această analogie a evenimentelor? În primul rând, ni se spune cum a fost în zilele lui Noe și ceea ce spuneam puțin mai înainte, cum a fost în zilele lui Lot. Ce se întâmplă atunci? Nu mai era loc pentru Dumnezeu. Oamenii nu erau preocupați de lucrurile morale, lucrurile spirituale. A vorbi despre păcat, noțiunea de păcat nici nu mai exista. Este un timp în care întocmirile gândurilor oamenilor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Putem să spunem deci că avem de-a face cu un superlativ al răului. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, în zilele lui Lot, vă aduceți aminte Sodoma și Gomora, chiar și astăzi una dintre practicile sexuale imorale este numită ca fiind sodomie, tocmai de la numele cetății Sodoma. Aceasta pentru că și în vremea aceea păcatele oamenilor se îngrămădiseră și ajunseseră până la cer. Am folosit o expresie biblică. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel va fi și în vremea sfârșitului. Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra lumii noastre, am descoperit că din ce în ce mai mult se aseamănă atât cu vremea lui Lot, cât și cu vremea lui Noe. Un timp în care nu există loc pentru Dumnezeu. Un timp în care a vorbi despre Dumnezeu este privit ca fiind ceva depășit. Biblia este o carte atât de veche încât merită să fie așezată într-o bibliotecă, dar nu este privită ca o carte care ar merita să fie deschisă pe mesele noastre de studiu. Mai mult decât atât, religia este privită ca un fenomen învechit. Creștinismul ca fiind un fenomen social care trebuie să fie depășit. Toate aceste lucruri ne așează într-un cadru în care moralitatea, am putea să spunem, și-a pierdut capul. Într-un sondaj care a fost făcut cu câțiva ani în urmă în New York, una dintre întrebările sondajului era dacă a ucide este păcat. Spre surprinderea celor care conduceau studiul acesta, întrebarea aceasta era urmată de o contraîntrebare a celor intervievați și anume, spuneți-ne mai întâi ce este păcatul pentru ca apoi noi să vă spunem dacă a ucide este păcat sau nu. Dacă stăm să ne gândim bine, avem de-a face cu o țară creștină. Și într-o țară creștină să se vorbească despre noțiunea de păcat ca fiind o noțiune necunoscută, deja ne așează într-un cadru al zilelor asemănătoare cu zilele lui Noe, zilele lui Lot, în care întocmirile gândurilor oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Am putea să facem aici o înșiruire destul de stufoasă, de lungă, lucrurilor ciudate care se petrec în lumea noastră, însă nu cred că acesta este cadrul. Fiecare dintre dumneavoastră, dragi ascultători, sunt convins că le cunoașteți la fel de bine ca și mine. Poate că uneori chiar și dumneavoastră v-ați întrebat, dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Unul dintre liderii lumii noastre, chiar în zilele acestea, tulburi din punct de vedere social, economic, financiar. Spunea, nu asistăm acum de fapt la o criză financiară sau la o criză economică, asistăm de fapt la o profundă criză morală. Acestea sunt declarațiile pe care le fac liderii importanți ai lumii noastre. De aceea cred că ceea ce se întâmplă acum este de fapt o împlinire a cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Versetul 38 ne mai așează într-un alt cadru și anume, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Ceea ce este prezentat aici este, de fapt, descrierea unui cadru de normalitate. Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Aceasta este o stare de normalitate a lumii. Nicio grijă, nicio frământare, nicio preocupare. Acestea sunt, de fapt, lucrurile esențiale ale vieții. Să mănânci, să bei, să te căsătorești. Sunt lucrurile obișnuite și normale. Într-un timp care este descris ca fiind un timp care precede revenirea Domnului Iisus Hristos, a sta nepăsător este descris ca fiind, de fapt, o lipsă de înțelepciune. De fapt, are legătură cu ceea ce este în versetul 15 și anume, cine citește să înțeleagă. Ne întoarcem la vremea dinainte de potop, când oamenii nu aveau nicio preocupare cu privire la evenimentele care urmau să se desfășoare. Sunt ferm convins din ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceia nu au fost în necunoștință cu privire la evenimentele care erau în plină desfășurare. Haideți să ne gândim puțin la ceea ce se întâmpla. Noe primește porunca de la Dumnezeu de a construi o corabie. A construi o corabie de dimensiunile care sunt arătate în Biblie nu este un lucru ușor de făcut. Pe de altă parte, Noe nu trăia lângă mare, iar corabia pe care a construit-o nu a fost construită într-un șantier naval, nici măcar nu era vorba de un fluviu în apropiere, ci pur și simplu corabia aceasta a fost construită pe uscat. Adevărul este că în momentul în care Noe a început să construiască această corabie, au fost destul de mulți care au întrebat, dar de ce lucrul acesta? Noe nu a ținut nimic ascuns pentru că această corabie nu era doar pentru el, ci pentru ca oricine crede în lucrurile pe care Dumnezeu le-a profetizat, oricine crede să poată să intre în această corabie și să fie salvat. Nu a trecut o zi, nu este vorba de o săptămână, nu este vorba de câțiva ani, ci corabia aceasta s-a construit într-o perioadă lungă de timp. Iar cei care au trăit în vremea aceea au avut ocazia să înțeleagă, să cunoască evenimentele care urmau să aibă loc. Cu toate acestea, despre acești oameni se spune și n-au știut nimic. Adevărul este că n-au înțeles. S-au complăcut într-o stare de normalitate limitată. Să mănânci, să bei, să te însori, să te măriți. Aceasta este o stare de normalitate limitată în care nu se caută altceva decât împlinirea nevoilor imediate. Domnul Hristos spunea cum a fost în zilele dinainte de potop. La fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Apoi au venit apele potopului și i-au luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Observați că Domnul Hristos subliniază de câteva ori lucrul acesta. Același lucru se întâmplă și în descrierea cu privire la evenimentele din zilele lui Lot. Însă nu aș vrea să intru în descrierea aceea, ci doar să ne oprim la ceea ce s-a întâmplat atunci. Haideți să ne aducem aminte doar câteva lucruri. În cele din urmă, corabia este gata. Noe se pregătește să intre în corabie. Probabil că acolo erau prieteni, erau vecini. Noe face un ultim apel. Prieteni, Dumnezeu ceea ce a spus cu siguranță va duce la îndeplinire. Apropo de ceea ce era în versetul 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Sunt convins că în mulțimea aceea de oameni care asistau la evenimentul acesta unic în istoria de până atunci a pământului, erau tot felul de oameni, o lume pestriță, unii dintre ei probabil că au fost frământați de cuvintele pe care le spunea Noe și dacă Noe are dreptate. Însă se uitau la ceilalți care îl batjocoreau. Acolo poate că erau și oameni de știință care încercau să demonstreze că fenomenul despre care vorbea Noe este un fenomen imposibil, nu avea cum să aibă loc, iar Noe era catalogat ca fiind un om care și-a pierdut mințile. În cele din urmă, în corabie intră familia lui Noe și la un moment dat are loc un fenomen neobișnuit. Din toate părțile, animale, două câte două, pe grupuri, pe familii, se îndreaptă într-o ordine perfectă către corabie. Nimeni nu conducea această masă de animale de tot felul. Oamenii au început să-și pună mai multe întrebări, însă sunt convins că și atunci, ca și astăzi, s-au găsit diferiți oameni de știință care să încerce să explice fenomenul prin perturbări ale creierului, prin unde magnetice și cine știe ce alte explicații posibile și imposibile au fost date în vremea aceea, încât unii dintre ei s-au liniștit. Nu este vorba decât de un fenomen oarecare. În cele din urmă, când animalele au intrat în corabie, un ultim strigăt, un ultim apel al lui Noe pentru ca cei care sunt în jurul corabiei să intre în corabie, și atunci se întâmplă un lucru neobișnuit. Fără să se vadă vreo mână, ușa începe să se închidă și Noe este uimit de cursul evenimentelor și ușa s-a închis. Biblia ne spune că Dumnezeu a închis ușa corabiei. Sunt convins că unii dintre cei care erau în jurul corabiei au rămas tulburați de evenimente și au așteptat poate noaptea aceea să vadă ce se întâmplă. Și nu s-a întâmplat nimic. Și a mai trecut o zi și nu s-a întâmplat nimic. Și oamenii au început să-și vadă de drumul lor aceeași stare de normalitate limitată, așa cum am numit-o, să mănânce și să bea, să dea în căsătorie, să se mărite. Lucrurile acestea obișnuite. Și a mai trecut o zi, două, trei, patru, cinci, șase, pentru că în cele din urmă, atunci când se așteptau cel mai puțin, apele potopului să vină peste ei și să ia. Din păcate, nu au fost salvate decât 8 suflete, Noe și familia lui. Acesta este un puternic avertisment cu privire la evenimentele care precede revenirea Domnului Hristos. Nu avem de-a face aici cu un ton alarmist sau poate fatalist, nici de ceva care trebuie să fie făcut din frică ce evenimente îngrozitoare vor veni. Este adevărat că Biblia spune că în așteptarea acestor lucruri oamenii își vor da sufletul de groază, dar în același timp este și o categorie de oameni care în evenimentele acestea, plin de încredere în Dumnezeu, își vor ridica privirile în sus și vor aștepta ca evenimentele să se desfășoare, având încredere că Dumnezeu le va purta de grijă. Pasajul continuă de la versetul 40, atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat, din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Aceasta vrea să spună că alegerea este o alegere personală, chiar dacă sunt doi prieteni. Nu va hotărâ unul pentru celălalt. Chiar dacă sunt două femei, poate sunt surori, poate gemene, care merg împreună, lucrează împreună. Alegerea este personală, nu va alege una pentru cealaltă. Iar versetele 42 la 44 sunt versete cheie ale acestui pasaj. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Spuneam că acesta este un alt verset cheie. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Tocmai în timpul acela de normalitate, de stare obișnuită, când oamenii mâncau și beau, tocmai în acel timp a venit potopul, au venit apele potopului și i-au luat. În capitolul 24 avem trei versete cheie pe care aș vrea să le subliniez în încheierea acestei meditații biblice. Este versetul 4, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Atât în ceea ce privește vremea potopului, vremea lui Lot, cât și vremea căderii Ierusalimului, au fost oameni care s-au lăsat înșelați, s-au lăsat păcăliți. De aceea versetul acesta capătă o greutate specială pentru generația noastră. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apoi versetul 15, cu privire la profețiile biblice, cine citește să înțeleagă. Să nu ne limităm doar la o cunoaștere superficială a lucrurilor. Am întâlnit oameni care spuneau, nu vreau să citesc, lasă, este cineva care citește, care studiază pentru mine, el se roagă pentru mine, vorbind despre preotul lui. Sau alți oameni care spun, mi s-a spus că nu pot să înțeleg, că nu pot să pătrund tainele Scripturii, numai cei care au studiat teologia, ei pot să facă lucrul acesta. Domnul Hristos nu a spus cei care au făcut teologia să citească și să înțeleagă, sau cei care sunt cei mai înțelepți să citească și să înțeleagă, ci s-a referit la fiecare om. Cine citește, să înțeleagă. Evenimentele care sunt în plină desfășurare și care sunt în fața noastră sunt pentru înțelesul nostru. Și apoi acest al treilea verset din capitolul 24, un alt verset cheie, versetul 42, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. El vine la sfârșitul acestei comparații, acestei analogii, cum a fost în zilele lui Noe, apoi folosind o altă comparație, cum a fost în zilele lui Lot, sau ce a amintită mai înainte, cum a fost în zilele căderii Ierusalimului. Doar cei care au vegheat au putut să rămână în picioare în plina desfășurare a teribilelor evenimente de atunci. Vă aduceți aminte de lecția de istorie pe care am avut-o în ocazia trecută cu privire la căderea Ierusalimului? Nu toți au fost salvați. Puțini dintre cei din Ierusalim au scăpat cu viață la sfârșit, dar au fost făcuți toți robi. Numai cei care au înțeles, numai cei care au cercetat, dar care au și vegheat, numai aceia au scăpat cu viață și au fost liberi. Cei care în acel scurt timp, când porțile Ierusalimului au fost deschise, numai aceia care au văzut lucrul acesta, au înțeles că este timpul și au ieșit din cetate, mergând într-o localitate de la marginea Iudeii și scăpând cu viață, numai aceia au putut să rămână liberi. De aceea versetul acesta spune, vegheați. Ei au urmărit evenimentele. Ei au observat ceea ce se întâmplă. Au fost probabil unii care au dus vestea celorlalți care studiau că romanii ridică asediul. Au înțeles că este timpul și atunci, fără să-și facă bagaje prea multe, exact din locul în care erau, s-au grăbit să iasă pe poartă. Timpul pe care îl trăim este un timp despre care Domnul Hristos a spus cum a fost atunci, așa va fi și acum. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le subliniez în încheiere. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Poate oferindu-vă un timp de pseudo-liniște sau de pseudo-normalitate. Așa a fost dintotdeauna, așa va fi, nicio problemă. Domnul Hristos spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Al doilea lucru, Scriptura a fost dată pentru ca noi să o înțelegem. Este adevărat că Evanghelia aceasta va fi predicată ca să dea de mărturie, să nu fie cineva care să spună, n-am știut. Nu, ci toți vor ști, toți vor afla, însă, al doilea lucru pe care vreau să vi-l transmit este ceea ce este scris în versetul 15. Cine citește, să caute să înțeleagă. Iar al treilea lucru, vegheați. Când veți vedea evenimentele care sunt descrise în acest capitol, când le veți vedea desfășurându-se, dacă ați studiat, atunci veți înțelege că timpul în care Hristos se va întoarce este foarte aproape. Este adevărat că despre lucrul acesta se vorbește din ce în ce mai puțin. Un sondaj care a fost făcut în lumea creștină printre liderii spirituale ai creștinilor din aproape toate bisericile, un număr de 10.000 de pastori și preoți, dintre ei au răspuns aproximativ 8.000, la întrebarea, credeți că Hristos se mai întoarce? Surprinzător, 90% dintre ei au spus, nu credem. Și atenție, aceștia nu erau oameni obișnuiți, ci erau liderii religioși ai lumii creștine. De aceea sunt trei lucruri care rămân pentru noi, oamenii obișnuiți, și anume, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, în al doilea rând, cine citește să înțeleagă, și în al treilea rând, vegheați, dar pentru că nu știți la ce oră din zi sau din noapte va veni stăpânul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți un timp prețios de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu ca să puteți să înțelegeți cuvintele Lui.
frumos.